እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዕ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ድሓንድ ምስም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 20/2020 ወይ ከዓ 14/2012 ዓ.ም እዩ መደባትና ብዜና ጀሚርና። ድሕሪ ዜና ዲሞክራት ፓርቲ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዘካይድዎ ዘለዉ ሃገራዊ ዋዕሎኦም ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ከምኡውን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኮሮና ቫይረስ ወይ ከዓ ኮቪድ-19 ይውስኽ ምህላው ዝገልፅ ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ መንእሰያት እዩ። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም መደባትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረስልጣን።
ከመይ ምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዘን ዝሓለፈ 4 ዓመታት ዘበን ስልጣኖም ፕረዚደንትነት ንህርፋን ምርኢት ተጠቐምሉ እምበር ካልቁም ነገር ኣይሰርሕሉን ኢሎም ትማሊ ኣብ መድረክ ዋዕላ ዴሞክራሳውያን ዝመደሩ ፕረዚደንት ዝነበሩ ባራክ ኦባማ። ኣብ ልዕሊ ዶናልድ ትራምፕ በልሕ ነቐፋ ዘውረዱ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ትራምፕ ዳግም እንተተመሪፆም ንዴሞክራሲ ፀር ክኾኑ እዮም እውን ኢሎም ኦባማ ወሲኾም ትራምፕ ንፕረዚደንትነት ብቑም ነገር ክሕዝውን ሓደራ ዝተዋህቦም ስርዓተ ዴሞክራሲ ምዕሩይ ኣተሓሕዛ ንኽገብሩሉን ምዒዶም። 74 ዓመት ዘዕድሚኦም ትራምፕ ን59 ዓመት ዘዕድሚኦም ኦባማ ቅድሚ 4 ዓመት ነበረ ዝተክእዎም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ዊስኮንስን ጉባኤኦም ከሳለጡ መዲቦም ዝነብሩ ዴሞክራሳውያን ውጥኖም ከም ዝሰረዙ ሰሚዐ ዝሓፀይዎ ጆ ባይደን ናብ ዊስኮንስን ካብ ዝመፅእ 659 መዓልታት ሓሊፍዎ ኣሎ ኢሎም ናብታ ክፍለ ግዝኣት ትማል ረቡዕ ዝኣተዉ ምክትል ፕረዚደንት ኣሜሪካ ማይክ ፔንስ። ኣነን ፕረዚደንት ትራምፕን ንተወሰኽቲ 4 ዓመታት ምእንታን ክንዕወት ናብ ዊስኮንስን ደጋጊምና ክንመላለስ ኢና ከም ዝበል እውን እቲ ዜና ሓቢሩ። ብሽም ሕብረት ኣፍሪካ መግለፂ ዝሃቡ ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪካ ሲሪል ራማፎዛ ንዕልዋ መንግስቲ ማሊ ኮኒኖሞ። ራማፎዛ ሎሚ ኣብ ዝለእኽዎ መግለፂ ወታደራዊ ደርግ ማሊ ንዝኣሰርዎም ፕረዚደንት ኢብራሂም ቡበከር ከይታ ቀዳማይ ሚኒስትር ባቡ ሲሴን ካልኦት መንግስታዊ ሰበስልጣንን ንክፈትሕዎም ፀዊዖም። ኣብ ወታደራዊ ማዓስከር ተታሒዞም ዘለዉ ፕረዚደንት ከይታ ካብ ስልጣን ክወርዱ ከለዉ ኣብ ዘስምዑዎ መደረ ፓርላማ ማሊ ከም ዝተበተነ ቀዳማይ ሚኒስትር ቦቡ ሲሴ ድማ ካብ ስልጣኖም ከም ዝተኣለዩ ገሊፆም ነይሮም። ንርእሶም ሃገራዊ ኮሚቴ ምድሓን ሃገር ኢሎም ዝፅውዑ ኣባላት ወታደራዊ ደርግ ማሊ ዕላማናን ሸቶናን ናብ ምርጫ ምብፃሕ እዩ ካብ ምባል ሓሊፎም ካልእ ዝሃብዎ ተወሳኺ ሓበሬታ ዛጊድ የለን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ማሕበረሰብ ዓለም ማሊ ናብ ሲቪላዊ ምሕደራን ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን ኣብ ምምላስ ንክሕግዝ ፕረዚደንት ራማፎዛ ተማሕፂኖም። ሕብረት ኣፍሪቃ ንማሊ ካብ ኣባልነት ኣጊድዋ ኣሎ። ብዝተኣዛዘረ ዜና ማሊ ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ብቕልጥፍ ንክትምለስ ፈረንሳ ፀዊዓላ። ባዕዳዊት ገዛኢ ማሊ ዝነበረት ፈረንሳ ንዝሓለፉ 7 ዓመታት ፅንፈኛታት ካብ ማሊ ንክትፅረጉ ተኸታታሊ ወፍሪ ከም ዘካየደት ይዝከር። ፕረዚደንት ማሊ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ወታደራዊ ሓይሊ ኣትዩ ስልጣኑ ድሕሪ ምርካቡ መፃ ዕድለት ሃገር እንታይ ይኸውን ዝብል ንብዙሓት ተዓዘብቲ ዘይፍታሕ ግድል ኮይንዎም ኣሎ። ማርያማ ድያሎ ንዘዳልወቶ ተወልዶ ውልደ ገብርኤል ቀርቦ እዩ።
ካብ 2013 ጀሚሩ ንማሊ ክመርሕ ዝፀንሐ ኢብራሂም ቡባካር ከይታ ትማሊ ብዝኣደሙ ወታደራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምስ ኣተወ ኣብ ቴሌቭዥን ቀሪቡ ካብ ምውራድ ካልእ ኣመራፂ የብለይን ክብል ተዛሪቡ።
Pendant 7 ans.
For 7 years, I had happiness and the joy of
fighting. ንሸውዓተ ዓመታት ነዚ ሃገር ናብ ንቡር ንምምላሳ ብተሓጓስን ደስታን ብዝከኣለኒ ክሰርሕ ፀኒሐ እዩ ዝበለ ከይታ። እቶም ንፕሬዚደንት ከይታ ዝዓለዉ ሃገራዊ ኮሚቴ ድሕነት ህዝቢ ዝበሃሉ ኮይኖም ብኮሎኔል እስማዒል ዋጊ ዝምርሑ እዮም። ንሱ እውን ኣብ ቴሌቭዥን ቀሪቡ ከምዚ ኢሉ ነይሩ ብፈረንሳይኛ ቋንቋ።
Le Mali sombre de jour en jour dans le chaos.
Mali descends into chaos day by day, anarchy and insecurity because of the fall.
Mali babma'altuna bi'girgirin hig albunnetin nasatamet kayda. Senki gudlet ab halafnet sanhu sabat. Haqqanya demokrasi aratitka aykawuniniu izbele. Zi azazi zom ulwa mengist zakaydu ab Mali. ካብዚ ሓለፈ ሰነ ጀሚሩ ፀረ መንግስቲ ተቃውሞታት ንምውራድ ፕሬዚደንት ከይታ ካሓቱ ፀኒሖም እዮም።
When the protests first started, the protests were really about increasing the salaries of teachers and doctors. And as the protests continued...
Abu Washington, Abzirka Ma'akal Alamawi, Lim'ati Sarreh, Giyud Muriu. Eti... ንመምህራንን ዶክተራትን ወሰኽ መሃያ ብምፅዋዕ ዝጀመረ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ናይ መንግስቲ ምላሽ ስለ ዘይተዋህቦ እናቐፀለ ከይዱ ናብ ምፍሻል ምርጫ ፓርላማ እውን ኣምሪሑ ኣብ ውሽጢ መንግስቲ እውን ብልሽውናን ሰበይ ሰብካን ከም ዝነበረ ይእመን እዩ ይብል። ኣብ ማሊ ወኪል ዩኤንዲፒ ሕቡራት ሃገራት ጆሽዋር ብወገኑ እቲ ፀገም ናይ ብዙሕ ዓመታት ዝተዋህለለ ይብል። ሕብረት ኣፍሪካ ደንቢ ኢኮኖሚ ምዕራብ ኣፍሪካ ኢካዋስ ከምኡውን ኣብቲ ሃገር ዓቃቢ ሰላም ዘለዎ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ዕልዋ መንግስቲ ኮኒኖም ኣለዉ። ኣብ ኣፍሪቃ ብርክ ዝበሉ ምርጫታት ኣብ ዝቃረብሉ ዘሎ እዋን እቲ ኣብ ማሊ ዘጋጠመ ዘይምርግጋእ ፅቡቕ ወረ ከም ዘይኮነ እዮም ተዓዘብቲ ዝገልፁ ዘለዉ። ኢብራሂም ከይታ ኣብ 2013 ብዴሞክራሲያዊ ምርጫ ዝተመርፀ ኮይኑ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ዝተዓለወሉ እዋን ኣብ ናይ ካልኣይ ዘመን ስልጣን እዩ ነይሩ።
ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክንቅፅል። ካብ ዜና ማሊ ከይወፃና ብመሰረት ደንጉ ዝመፀና ዜና በዳቡቲ ማሊ ዝኾና ኩለን ኣባል ሃገራት ቁጠባዊ ማሕበረሰብ ምዕራብ ኣፍሪካ ወይ ከዓ ኢኳስ ንናይ ኣየርን ፅርግያን መራኸብታት ሎሚ ኣፀንኦ። ኢኳስ ሎሚ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ምስ ማሊ ንዝፀንሐ ንግዳዊ ፅምዶታት ሙሉእ ብምሉእ ከም ዘቋርፆ ኣፍሊጡሎ። ኣብዚ ቅንዕ ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ክልል ኦሮምያ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተካየዱ ሰልፍታት ተቃውሞ ስዕቡ ብሓይልታት መንግስቲ ዝተወስዱ ስጉምትታት ልዕሊ ዓቐንን ግቡእ ብዘይኮነ መንገድን እዩ ክብል ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ገሊፁ። ምምሕዳር ፀጥታ ክልል ኦሮምያ ብወገኑ እቲ ስጉምቲ ንክውሰድ ደረኽቲ መበገስታት ዋላ እውን እንተነበረ እቲ ኩነታት ክምርመር ዝግብኦ ነገራት ኣሎ ከም ዝበለ ወኪልና ሙክታር ጀማል ዝለኣኾ ሪፖርት ገሊፁ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ልዕሊ 37,000 ሰባት ተፈናቂሎም ዝብል ሪፖርት ሕቡራት ሃገራት ኣመልኪቱ መግለፂ ዝሃበ ኮሚሽን ድልውነትን ሓደጋን እቲ ክልል እንደገና ዝተፈናቐለ ሰብ የለን ኢሉ። ካብ መተከል ወረዳ ጉባ ተፈናቂሎም ካብ መንጎ ዝነብሩ እቶም 221 ሰባት ከም ዝተመለሱ እውን እቲ ኮሚሽን ጠቂሱ ኣሎ። ሰኣን ድጋፍን ፀገም ፀጥታን ተፈናቂልና ዝበሉ ውልቀ ሰባት ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘድልዮም ኣፍሊጦም ይብል ሪፖርት ናኮርማልካ። ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሩ ዝነበረ ኬንያዊ ጋዜጠኛ ያሲን ጁማ ኣብ ዝተኣሰረሉ ግዜ ቫይረስ ኮሮና ስለ ዝለኸፎ ድሕሪ ምፍትሑ ኣብ መወሸቢት ስፍራ ክዕርፍ ከም ዝተገብረ ሚኒስትር ወፃኢ ኬንያ ኣፍሊጡ። ሚኒስትር ወፃኢ ኬንያ ኣብ ዝፈነቑ ትዊተር ኬንያዊ ጋዜጠኛ ያሲን ጁማ ወይ ከዓ ኮሊን ጁማ ኦሶሞን ኣብቲ ክሳብ ትማሊ ተኣሲሩሉ ዝነበረ ስፍራ ኮቪድ-19 ከም ዝሓዞን ሎሚ ናብ መንግስቲ ዝቆፃፀሮ ማእከል መወሸቢ ንክኣቱ ከም ዝተገበረን ጠቂሱ። ያሲን ጁማ ናብ ናይ ኬንያ ጋዜጣ ዘ ደይሊ ኔሽን ኣብ ዝለኣኾ ፅሑፍ 6 ፖላዊስ ኣፊኖም ናብ መደብር ፖሊስ ኣራዳ ከም ዝወሰድዎ ከም ዝቐጥቀጥውን ኣገዲዶም ምስ ካልኦት 3 ሰባት ናብ ሚኒባስ ከም ዘእተውዎን ገሊፁ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ናብ መደብር ፖሊስ ኣራዳ ምስ በፃሐ ዳግም ዝተኣሰርካ ብፖሊስ ኣዲስ ኣበባ እዩ ከም ዝተባሃለ ሓቢሩ። ለበደ ቫይረስ ኮሮና ንዓለም ለኸ ሓደጋ ሕፅረት መግብን ጥምየትን ከጋድዶ ከምዝ ክእል ሓደ ትካል ረድኤት ኣፍሊጡ። ኬር ዝበሃል ኣሜሪካዊ ትካል ገባር ሰናይ ኣብ መግለፂኡ ኣብ ዙርያ ዓለም ብሕሱም ሕፅረት መግቢ ክሳቀዩ ዝኽእሉ ሰባት ክሳብ 270 ሚሊዮን ክበፅሕ ከም ዝኽእል ኣሚትሎ። በዝሒ ሕፅረት መግቢ ዘለዎም ህዝቢ ላትን ኣሜሪካ ብ3 ዕፅፊ፣ ኣብ ምዕራብን ማእከላይን ኣፍሪካ ብ2 ዕፅፊ፣ ኣብ ደቡባዊ ኣፍሪካ ግና ብቴስ ዓሚታዊ ከምዝተጋደደ እቲ ትካል ጠቂሱሎ። ኬር ኣብ መግለፂኡ ዝበልፀገ ሃገራት እውን ካብዚ ሓደጋ እዚ ኣያምለጣን ይብል። ኣብ ብሪጣንያ ካብ 4 ሰባት እቲ ሓደ ሙሉእ ምግብ ግብና ንምርካብ ይቃለስ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ድማ ብውሕድ 6 ሚሊዮን ሰባት ሓገዝ ቀለብ ንክረኽቡ ከም ዝሓተቱ ኣፍሊጡ። ውድብ ጥዕና ዓለም ጨንፈር ኤውሮጳ ብዛዕባ ሓድሽ ርክበት ፈውሲ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ምስ ሩስያ ይዘራርበሉ ኣለኹ ይብል። ወካልት እቲ ቤት ዕዮ ካትሪን ስሞልውድ ክትዛረብ ከላ ቤት ፅሕፈታ ምስ ሩስያውያን ኣብ ልዕሊ እቲ ሞስኮ ዝሓልፈ ቀነ ዝሃበቶ መግለፂ ንምዝርራብ ቀጥታዊ ርክብ ፈጢሩ ኣሎ ትብል ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ጨንፈር ኤውሮጳ ሃንስ ክሎግ ብወገኑ ፈውሲ ቫይረስ ተረኪቡ ዝብል ዜና ዘሐጉስ ዜና እዩ እንተኾነ ብምሉእ መስርሕ ምፅ ስራይ ክሓልፍ ይግባእ ኢሉ ኣሎ። ዋላ እውን እስራኤል እንተተቃወመት ኣሜሪካ ዘመናዊ ነፈርቲ ውግእ F-35 ንሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ከምትሸጠላ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣፍሊጦም። ማቲው ሊ ንዘዳልዎ ሪፖርት ሳራ ፍስሐ ይኽተርቦያ
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ትማለ ረቡዕ ንሪፖርተራት መብርሂ ኣብ ዝሃብሉ እዋን ተሓቲቶም ከም ዝበልዎ ኤምሬት F-35 ዝተባህላ ነፈርቲ ውግእ ንምግዛእ ድሌት ከም ዘለዋ ኣረጋጊፆም እዮም። እንትኾነ ግና ስጋብ ሕዚ ዝተፈፀመ ውዕሊ ከምዘየለዮም ተዛሪቦም። ንሶም ወሲኾም እቲ ቐንዲ ጠመተና ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተፈፀመ ውዕሊ ሰላም እስራኤልን ኤምሬትን እዩ። ይኹን እምበር እቶም ሰባት ዓቕሚ ኣለዎም እዘን ብሉፃት ስውራት ነፈርቲ ውግእ ንምግዛእ ኢሎም። ስምምዕ ክልቲኤን ሃገራት ስዒቡ ዩናይትድ ስቴትስ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ወነንቲ ዘመናዎት ኣፅዋራት ክኾና ሓዊሳ ትሰማምዓላ ዝብል ሓበሬታ ጋዜጣ እስራኤል ድሕሪ ምንባባ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነታንያሁ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ነቲ ሓሳብ ከም ዝተቃወምዎ ዝፍለጥ እዩ። የዲኦት ኣኽረኖት ዝተባህለ መዓልታዊ ጋዜጣ እስራኤል ካብ ዩናይትድ ስቴትስን ኤምሬትን ምንጭታት ይረኺበዮ ኢሉ ዘውፅኦ ሓበሬታ ስምምዕ መሸጣ ከም ዝተወድአን ነታንያሁ ካብ ህዝቢ እስራኤል ሚኒስትር ምክልኻል ሃገር ቤንጃሚን ጋንዝን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ጋቢ ኣስኩናዘን ከም ዝሓብእዎን እዩ ሓቢራ ይብል ኣሶሽትድ ፕሬስ። ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ነታንያሁ ግና ንሶም ንመሸጣ F-35 ይኹን ካልኦት ምዕቡላት ዝበሃሉ ኣፅዋራት ውግእ ንዝኾነት ሃገር ዓረብ ዋላ እውን ስምምዕ ሰላም ምስ እስራኤል ዝተፈራረማ ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕ ንኸይሽየጥ ከም ዝቃወሙ ገሊጹ ተባሂሉ። ሕብራት ሃገራት ዓረብ ኤምሬት ስርሒት ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾና F-35 ነፈርቲ ውግእን ካልኦት ኣፅዋርን ናይ ምዕዳግ ድሌት ዝነዊሕ ዝፀንሐ እዩ። እስራኤል ኣብቲ ቀጠና ዘለዋ ፀብለልታ ወናንነት ብሉፃት ኣፅዋራትን ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዘለዋ ስጡም ርክብን ድማ ኣዝዮም ዘመናውያን ዝኾኑ ኣፅዋር ንጎረባብታ ንኸይሽየጡ ኣብ ምግባር ልዑል ተራ ተፃዊታ ፀኒሓያ
ሳራ ፍሳይ ይቐኒልና ዜና ተፈፂሙ።
ነመስግነካ በትረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ሃገራዊ ጉባኤ ዲሞክራት ፓርቲ ናይ ብረት ወይ ከዓ ዕጥቂ ዓመፅ ለውጡ ኩነታት ኣየርን ኮቪድ-19 ጎሊሆም ዝወፁ ዛዕባታት ኮይኖም ነይሮም። ካብ ካሊፎርኒያ ዝተወከላ ሴናተር ካሜላ ሃሪስ መፃምቲ ሕፁይ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ብምዃን ናይ ምክትል ፕረዚደንትነት ሕፀት ትማሊ ረቡዕ ምሸት ብወግዕ ተቐቢለን ኣለዋ። ኣብቲ ብኢንተርነት ኣቢሉ ብማዕዶ ዝካየድ ዘሎ ቨርቹዋል ኣኼባ ተመልከቲ ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ተኸታታሊ ነቐፈታታት ክፍኖ ክሰምዑ ኣምስዮም ኣለዉ። ማይክ ኦሶልቪያን ዝለኣኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ሰንኪ ለበዳ ብርሕቐት ይካየድ ዘሎ ዘይተለምደ ጉባኤ ክትብል ገሊጻቶላ ነቲ ጉባኤ ዘተኣናገደት ናይ ሆሊውድ ተዋሳኢት ኬሪ ዋሽንግተን ቅድሚ ሎሚ ተራእዩ ዘይፈልጥ ፈላሜይቲ ጸላም ጓል ኣንስተይትን ደቡብ እስያዊት ኣሜሪካዊትን ተወዳዳሪት ቀንዲ ፖለቲካዊ ፓርቲ ኮይነን ኣለዋ። ካሜላ ሃሪስ
I accept your nomination for vice president of the United States of America.
ሕፀይቲ ምክትል ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ክኸውን ንዘቕረብኩም ለይሕቶ ተቐቢለ የለኹም።
ኣብቲ ናይ ትማሊ ስነ ስርዓት ንፕሬዚዳንታዊ ሕፁይ ጆ ባይደን ዝድግፉ ሓፀርቲ ቪድዮታት ቀሪቦም ነይሮም። ካብቶም ኣቕረብቲ ኣባል ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ነበራን ብዝተተኮሰን ጥይት ካብ ሞት ንሕንጥጥ ዘምለጣን ጋቢ ጊፎርድስ ሓንቲ እየን።
American needs all of us to speak out.
አሜሪካ ሁላትና ክንዛረብ ትደልየና እያ። ቃላት ንምውፃእ ወይ ንምዝራብ እንተጸገመና እውን ከይተረፈ።
ዶናልድ ትራምፕ ብዘይ ምሕረት ናይ ኢሚግሬሽን ሕጊ ብምፍጻሞምን ንሓተቲ ዕቕባን ፍቓድ መንበሪ ዘይብሎምን ዝሓዝሉ ኣገባብ እውን ተነቒፎም ኣለዉ። ፕሬዚዳንታዊት ሕፅይቲ ዝነበራ ኤልሳቤት ዋረን ንኣተሓሕዛ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ነቒፈንኦም ንፕሬዚዳንት ትራምፕ።
Today America has the most covid deaths in the world.
ሎሚ አሜሪካ ብብዝሒ ኮቪድ ዝሞቱዋ ሰባት ካብ ዓለም ቅድሚ ተሰሪዓ ትርከብ። ኩላይ ቁጠባዊ ውድቀት ሓያል ወቅዒት ክልቲኦም ቅልውላዋት ዝዓረፈ ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤታት ጸለምትን ቀያሕትን እዩ።
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዝነበሩ ባራክ ኦባማ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ትራምፕ ንኣፈላላያት ናይቲ ሃገር ወይ ንኣገዳስነት ሓላፍነቶም ኣየኽብሩን ዘለዉ ኢሎምዎም።
I did hope for the sake of our country that Donald Trump might show some interest in
ስለ ሀገርና ክብል ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ስልጣን ብቁም ነገር ንመሓዝ ገለ ድልየት ከርኢ ምናልባት እውን ናይቲ ቤት ጽሕፈት ክብደት ወይ ጸውራ ተሰሚዕዎ ኣብ ኢዱ ንዝወደቐ ገለ ክብርታት ዴሞክራሲ ክርዳእ እዩ ዝብል ተስፋ ነይሩኒ ከምኡ ግን ኣይገበረን።
أبزحلف مرجع ني ديموكراتيك بارتي بموكال تودا ديرن زنبرا هيلار كلينتن ني أغد داسنت مهاب دمسي أسميران اللواء.
Remember back in 2016 when Trump asked, what do you have to lose? Well, now we know. Our health care, our jobs.
انتاي كيترفوكم يلو ترامب كحاتت كلون دحرت ملس يلكم ذكرو. انتاي كمز خسرنا لو من نريق لنا. حالوات عنا سراح نفتوهم سبات نفتوهم أبدت صدرانا.
ማህበራዊ ሚዲያ ህጹይ ንምቅራብ ዝካየደሉ ጉባኤ ክኸውን ዝተፈተነሉ አጋጣሚ እዩ ነይሩ እዚ ናይ ሎሚ ጉባኤ ቤነሳ ቢስለይ ዝተባሃለ ተንታኒት ማሕበራዊ ሚዲያ ግን እቲ መድረኽ ዝሰርሕ ዘሎ ይመስል ትብል ገብረ ገብረ መድን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ
ነመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ሕብረተሰብ ብዘሎ ሸለልትነትን መንግስታዊ ኣብያተ ዕዮ ድማ ጠመተ ገይሮም ብዘይ ምስርሖምን ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዙ ሰባት ቁፅሮም ይውስኽ ኣሎ ኢሉ ቢሮ ሓልዋ ጥዕና ትኽልል ኣብዝሓለፈ 14 መዓልታት ጥራይ በቲ ቫይረስ ልዕሊ 1500 ሰባት ተታሒዞም ኣለዉ ኣብቲ ክልል ዛጊድ 2527 ኮሮና ቫይረስ ተረኺቦም ኣሎ ሙልጌታ ፅበሃ ተወሳኺ ኣለዎ
ለሞዓንቲ ቢሮ ሓልዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ዘውፅኦ ውፅኢት ምርመራ ቫይረስ ኮሮና ከም ዘመላኽቶ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ብዝተኻየደ ምርመራ 133 ሰባት ቫይረስ ኮሮና ተረኺቦም ዛጊድ ልዕሊ 38,000 ሰባት ኣብቲ ክልል ምርመራ ዘተኻየደሎም ኮይኑ 2527 በቲ ቫይረስ ድማ ከም ዝተለኸፉ ተረጋጊፆሎም ሓበሬታ እቲ ቢሮ ከም ዘመላኽቶ ኣብ ውሽጢ 4 ዋርሕ በቲ ቫይረስ ዝተጠቕዑ ሰባት ቁፅሪ 1,000 ዝነበረ ኮይኑ ካብ ባሕቲ ንሓሰ ጀሚሩ ግና ለበዳ ቲ ቫይረስ እናተጋደደ ይመፅእ ብምህላው ኣብ ውሽጢ 14 መዓልታት ጥራሕ በቲ ቫይረስ ላዕለ 1500 ሰባት ከም ዝተለኸፉ ብምርመራ ተረጋጊፆሎም በቲ ቫይረስ ኣብ ትግራይ ሂወት 15 ሰባት እውን ሓሊፍ እዩ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ዶክተር ርእየ ኢሳያስ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝሓበሩ ለመዳቲ ቫይረስ ይጋደድ ዘሎ ግንዛብ ኣብ ሕብረተሰብ ዋላ እንተሃሎ ብኣግባቡ ብዘይ ምጥንቃቕን መንግስታዊ ኣብያት ዕዮ እውን ግቡእ ጠመተ ሂቦም ብዘይ ምስርሖምን ኢሎም
ብፍላይ ምፍንታት ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ ምጥቃም ኢሉ እውን ኢድ ብሳሙናን ብማይ ብሳሙናን ምሕፃብ ብኣግባቡ ተዘይተጠቂምና እስቲል ትሕማም ዝርግሐ ክህል እዩ ማለት እዩ ከምዚ ምኳን እናፈለጥና ኣብቲ ሕብረተሰብና ዘሎ ሸለልትነት ግን ብኡ ደረጃ ኣይኮነን ዘሎ በቲ ናይ ናይቲ ሕማም ዝርግሐን ናይቲ ሕማም ምዕባለን ኣይኮነን ዘሎ ስለዚ ብዓብዩ ኣብ ኣስጋእ ኩነታትና ሰካፍ ኩነታትን እናኸድና እናሃለና ግን ተጠንቃቀ ግን ብግልባጡ እዩ ኮይኑ ዘሎና እዚ እቲ ዓብዪ ምክንያት ኢልና ኢና ሽካብ ሕዚ ሒዝናዮ ዘለና ሓደ እዚ ካልእ ጎና ጎን እዚ ኣብቲ ሕብረተሰብ ጥራይ ይኮነን ዘሎ ተዋዲድካ ምስራሕ እውን ዓብዪ ክፍተተሎ ኢልና ኢና ዘለና ከም መንግስቲ እውን ኩሉ ሴክተር ናብ ሓደ መፅኡ ኣብ ምክልኻልን ቁፃርን ኮሮና እውን ውስን እንሰለዎ ኢና ንብል ዘለና ንሓ ስለዚ ናይ ጥዕና ናይ ፀጥታ ይመስል ኣሎ ስለዚ ካልእ ካልኦት እውን ምንቅስቃስ ጀምሮ ኣለዉ ሕዚ ፅቡቅ ግን ክንድቱ ዝግባእ ወይ ድማ ብፍጥነት ክንሰርሖ ዝግባእ ዓይነት ተዋዲድና እንተናየና ንሰርሐሉ ኩነታት ዝሕል እዩ ዝብል ገምጋሚ እዩ ዘለና ማለት እዩ
ብተወሳኺ በቲ ቫይረስ ዝተሓዙ ሰባት ቁፅሮም ይውስኽ ዘሎ ናይ ምምርማር ዓቕሚ እቲ ክልል ብምውሳኺ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም
ስለዚ ናይ ምርመራ ዓቕምና በዚ ደረጃ ሓፍና ኣበልና ክንኸዲና ስዚቶም ዝተረኸቦም እውን ካብቲ ማሕበረሰብ እናፈለና ኣብቲ ማሕበረሰብ ክህሊ ዝኽእል ዝርግሐ ምቕናስ ሓደ መንገዲ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እዚ ብክልቲኡ ገጽ ክንሪኦ ክእል ኢና እቲ ናይ ሸለልትነትን እቲ ናይ ምድኻምን ከም ዘሎ ኮይኑ ኢን ዘ ሚንታይም እቲ ምርመራ ዓቕሚ ሓፍ ምባሉ እውን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ኣውንታዊ ፅልዋ ከም ዘለዎ ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ከም ቢሮ ንሕና ሕዚ ምስ ዞባታት ምስ ወረዳታት ዘሎ ማሓወር ናይ ምላዓል ስራሕቲ ናፍቱ ኑር ቅድሚ ሕዚ ዝነበረፍቲ መጀመርያ ከባቢ ጀሚርናዩ ዘለና ፅቡቅ ዝበሃል ምልዓልን ናይ ምቁፃርን ምክልኻልን ባህርያትን ስራሕትን ናብኡ ንምልሰሉ ኩነታት ክፍጠር ብዝተፈላለዩ መንገዲ እናላዓልና ናይ ዓቕሚ ህንፀ ስራሕቲ እውን እናሰራሕና ንርከብ
ኣብ ትግራይ በቲ ቫይረስ ካብ ዝተተሓዙ ሰባት 1,105 ሰባት ድሒኖም ናብ ገዝኦም ከም ዝተፋኑ ተሓቢሩሎም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ
ነመስግነካ ሙልጌታ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና መንእስያት ክንሓልፍ ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ንመንእስያት ዕድል ስራሕ ኣብ ምፍጣር ዝነጥፍ ዘሎ ኣኽሱማዊ ቴክኖሎጂ ዝተባህለ ትካል ዝምልከት ኣለም ፍስሓ ንመደብ መንእስያት ሒዙልና ኣሎ ናብኡ ክሕልፈኩም
ኣኽሱማዊ ቴክኖሎጂ ኣብ ቀረባ ግዜ ተጣይሹ ናብ ተግባራዊ ስራሕ ዝኣተወ እዩ ونكايد استراح أكسمو تكنولوجي من إسي هفتم هايلي بهال من إسي هفتم إذا حدش بروجيكت مقو عزاني متأتاو ذا العالم بمذراب وك إجمر
أكسماي تكنولوجي بعلامة درجة تقرأي نورتن بصحتن تعرفيتن متشوتن نمقوار عليمو سرح زلو تكاليو زي كنو الكلنا فتناي سلوت كتبا وعيتناي كللنا وحسو غنا محورا وركب كللنا بصحيتون متسوات عليمو يزي صوات سرح زلو مالتي زي كنو الكلنا يو ترانسبورتيشن عوي قديه اللو اللو مالتي
أكاد سرح أكسماي تكنولوجي من سيهفتم هايلو لتأتاتون زلو مقو عزاء كم كل الدلون الربحة أتزيبل
عدبت سيرفيس مهو مالتي سيرفيس كنب كلنا سلط زخنا ترانسبورت كنب كلنا أفتي إيكوناميوي أبيت ناي كلنا حدا بصحيتي اللون نالو مالتي بدخالي وقن ما ياو سرح فترة مالتي سرح فترة حجي تناين ناي مخاين نام حمسة زبصحية نام حمسة زبصحة نقول كلنا بخلت شفتينا نسرح نخا ميتي زورت ميكنا سرح عدل الفترة لنا مالتي أو زيد وزول يكون أنت ناي سرح عدل الفترة سوينا سرح عدل الفترة ناس بدموز قتلوا زي كناس بقتل نتون مهزوتات نداو السخنة زعبي اللي من قدي هنا متشاشين على النت نجزيو تن مخاين تن حج خمس زول قناتنا أكس ماي تكنولوجي وأنا النت سيرفيسات مس تكنولوجي نداو هذا السر تكاليو
إذن أتين دلوا تاكس تات خمسة تقنا بفرق عن ميت من أسي أدل سرح فترة يعني بل من سيافتم
تم شفيرات بغت على النت تن مخاين نداو ننون خدو تسيرفيس نداو ننون خدو نكسر حيو أنا كنت أمس رح تزت أتاتنا يلو عاتم كودو موزو موزا إن قط ولو أسرار حلنا تحدو جن منهم يشرحو يشرحو ببمعل تسقط تذكرش لهم بدخل يوجن كا كوميشن اللو كابس سرحو توسخين ولد وزي جيرنا تن مخاين مس بنك مشاشينا لو عسل عسا أم مشاشينا نعاتهم نبعلتهم زحلف اللو مسرحو أتاتنا لنا زي تقطوا عند قفلنا مالتي تقنات كسمية تكنولوجيا خمسة عشر جنا حدور حيو أو حدور حقين يا سيرفيس نوجمار اللي تعسر تروح تسيرفيس نوجمار كل مدلات ودي يزلهم على خمسة مخين هاتين اللوا شفيرات قصيرنا ودينا لنا اللي تعسر تروح تقل قالت كن جمرينا مالتي
أكيد سرح أقسمو التكنولوجيا من سيهفتم نسرح منك الحساب زخنهم أبتقرأ يدل حترة مقو عزيز مخاني قالت
تحسب يا زلون أم مغلا أو خلوت عبيد ختمات تقرأي ونزلنا أي ترانسبورت سجم قولوا دوي زي تسجم كان رغلنا يا مغلا زمتن عبيد ختمات تقرأي زمتن ناي ترانسبورتيشن سيرفيس يدلي إلنا كم بقاس زمت حسابيو زي مس متى يا وش تحد ور حينا زخلنا جر فتيم نزلنا مالتي من قستون تحاوير ناي واحد حد سيرفيسات يا وت ناي فاينانس منج كاب ناي أو كلي كتوا من قصاصات مسلزن قصاصات تكل كاب ناي بعلنا أيو كاون كنت جلك لهم نفطن شفيرات زحلف اللي من قدت المخين كن معرر خلنا جن سبانكي إن نما تشيز اللي نعمل سو أنا نايت تكل كل خلت من عسيم مالتي لذي كنت جلك له تسجم كامراي تسجم زنا قدن كفتح له أو تقرأي زحشة ناي ترانسبورت قل قالت كل اللي خازل تبقيهم وصار هو زلوا صراحي مالتي
كم قلت أمن سيهفتم هايلو نحنت ماكينة بحساب شو عتم تشحبر زمتعين زين مجمر مبرا مولو تقرأي المتأتاو مرب كم دلو بدو ما يزارب
زين مجمرا أي نمبر بغطة للنت خنأتينا وغنياتونا تزلو ديماند وخلاتون يني لاي نحسون طعم ديماند اللو سلزي بغطة للنت مخاين خنأتينا لذي أفتن زأتوا مخاين نا خدنا لزنورنا مسرح بزحط زورت ميكنا خنكترينا مالتي بات زلو زمشاتنا يوم هزوتاتون تتكم تخوني يوم مالتي واغان يا انا حنتي مكينا نغزي زاتوا للواغا شو عتمت شي تمنا اسي بت قدم حج فطيرنا يزلنا عد اليوم زتكمو مالتي يا مخاينا وسخنا خنكيدينا كنجو لك زلخو مقلن جمر لنا نمبر امولو تغراي فقط لي مالتي تسيرفيس لازم الكتاتات كنو تينا مالتي تنا اس حنت مكينا خطا تخلى وحد نخلت سب سرحنا فطرنا انا نخذلنا زي بز مسرح زي تقومي مالتي تنقتل
اكاد تراحك سمول تكنولوجي من سي هافتم هايلو فلنت ما كاين تقلد مستكنولوجي تاسس راين بل
هو خمت زول كفا ناي كلنا ناي تكنولوجي تكاليو لذي او عالم يتقمو يوم زبهال تكنولوجي اتاتاتينا مستكنولوجي واحد ناينا نو تقلقالوت مالتي قليليو نامنت ديسباتشينغ زبهال سوفتوير الله زي ديسباتشينغ زبهال سوفتوير حانتك زي صغيتك بطغاخان زولو تاكسي تتكملو عدلي زمتاج طعم قليليو حدك زيت سوفتوير وريد كان دهر سوخ تتكم جميركا موقسي خان تتعرفو اللو أورجين ديستنيشن طرحي خاتتو اللو مالتي سوفتوير خمان دهر جيركا بوك تقبر بقليلو كابزل خايب وتاتو جيسكا أبزل خايب مسحز خليه مالتي سلزي خلتي واحد نحن نبزل لنا تسيرفيس مالتي
أمود أتا من سيهافتم كحسب كسرح تخر ستهاليو سرح يلنز بهلا بهلا قيمة أنيبل
سرح يلنك بهلا يكالن ياو أمرو كان سرح خفت مقوار سعير كان ملوات مدلاو يزد المبر سرح اللو ايو أو تقاخاز اللو ناي سرح الدل ندهر تاميتك ياو بغد سالنات نحنا ونوزي مس مناسي بايزوي توم حجن وقترهم زلنا مناسي زورت ميكينات راح يكونن بزوح قلقالو تينا بزوح سلطاناتات وسيدوم يوم توم حجز وقترنا يوم نقزيو ناي أورهو سلطانا وسيدوم يوم مزي ستتحازة مالتي أتحساسو أم كعبي سلط ناي ردي اتحكمنا ناي قزي وقليل ردي اتحكمنا وسيدوم يوم عرسوم نخلو تعرسوم نخفلتو سلطاناتات يونا يومينا مالتي لذي مش مناسي بغطة لنت أو سرح فتران أو خمزة عينت سلطنان خانا كايدينا يوم مناسي ون نوزي كروات كخون اللهم مالتي
أفتم زهبني حبرتات زيادة مسجن ألم فسها نريد نمس أمريكا قامالة
كنكتها تلز نحنا سرع مدبنا من إسياتي نيرون مسجنك كألم كورونا فيروس نعملو عالم كزرقح ديو ايكونا نتحطو انتاي دقا ما عاس يزبل يبلو او وفرتو مكل غال زتوافرو سمويا سلازي رؤسوكم نقحكم حلو اي تجنقو جنكا اقداوكم كل جزي بسامنان ببوزح ماين كام محساب اي تسلكيو اقداوكم تحاطبو ماين سامنان كابتقاهم اي رحق أقدامكم سخف كيف انتهي لكم بألكل ويوين بأرك إيه بزعام السلو والولوام أبتقاكم زي سعل وي انت الشوزو السابن تليو أزيكم أي تقربوه سعلن رسلن انت تسميعكم نابحك من ناخيركم تمرمرو نخالقت أبتقاكم زلو كي تم حلالفون تتنقعوم كلنا كورونا فيروس كنكلا خلو نخيلينا
بزانا إبراهام أفورقي درفم بارك نستانا بتوكمينا صباح عرب وغساب نرحبكم مني أفورقي مش كلهم مسارحتي كابي أبيتنا سلام تحان حجاروكم
Subscribe.